نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا رواه البخاري او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو ماد سلی رشتے میں پاری دسور حام میم سجدی او آیات مبارکستا سڑوان دی تلاوت کو او یو حدیث د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث مبارکونا دا آیات مبارکہ مانا دادا ومن احسن قولا سوگ دے ڈیر خائست وینا کی یعنی نشت دے ڈیر خائست وینا کی و دنیا کی د دین خائست وینا و خبر دبل چانشی کی دے ممن دعا اللہ دا حاغ چانچ یاغ اللہ طرف تا خلق رابلی دا اللہ طرف تا رابلی لسدی ایمان طرف تا قرآن پاک طرف تا سنتو دا نبی علیہ السلام طرف تا وی دا حاغ چانچ دیر خیستا وی ناوال نشتا او دا غن دا چا خبرا وی نا پا دنیا کی خیستا کی دینشی چپکمی وینا اقوال سر یو سڑے خلق دا اللہ دین ترابلی اگر که غیر مسلمہ دے نو ایمان طرف تا داغرا بلل، او که مسلمان دے او کلمے ویلی نو دے دین ہر یو کار طرف تا داغرا بلل، چغد اللہ کتاب دے سنت دی دے نبی علیہ السلام مز دے خ اخلاق دی، یو خودے اللہ طرف ترا بلل کئی وعمل صالحا او عمل اکڑے دے نیک پلے عمل برابر دے، او دی کی دعوی چکل دیو داعیو دبلون کی عمل پخفل درسوی نو دا دعوت دا تاثیر دا پارا دا خبرم دیر ضروری دا، انبیاء علیہم السلام او دا انبیاء علیہم السلام صحیح تابدارو چی دا کمی دینی خبر طرف تا خلق را بللی نو پاغیبان اخفل عملو پاغیبان اخفل عملو، لکہ حضرت شعیب علیہ السلام تا خطیب الانبیاء وی ناغو قوم دا اللہ توحید طرف تاو دا معاشری دا صحیح اخلاق و طرف ترو بلل نو بیاور تا فرمائی وما ارید ان اخالفکم الا ما انہاکم عنہ، زما قوم گرز چی تاسو سترا بلم نزنیم چی داغی مخالفت دیوکم، چگنی تاسو دیدی او غلط او ناروا کار نمنکوم او خپل دی غکوب ردلته وی الله طرف ته خلق را بلی وا عمل صالحا او عمل کینیک خپل نیک عمل لے وقال اننی من المسلمین، او دے د فخر په طریقې وی چې زه د مسلمانانو نه زکر اسلام دعوت دا الله طرف ته د خلق را بلل دیبانه باز اوقات کی دی ایمانی کمزوری دی وجه نه سړی ملامتیا او شرم محسوس ای وین دارا بللی د فخر پت وقال اننی من المسلمین، یو سڑے پخپلی گنا او د بیدینه یو د شرمندگی په کارونو شرمی گنا، نو یو سڑے چې د پیغمبرانو والکار کوي الله طرف ته خلق را ولی نو داشه د ملامتی او د شرم محسوسول نه دی وقال اننی من المسلمین، یو مقصد مفسرینو دا ذکر کړی دا دی ایمان د ضعف او د کمزوری علامه ده چې یو سړی په دعوت الاله کې د یو حق خبرې په بیان او داغې په رابللو کې ملامتیا محسوس ای چېره دی بسوئ دی بسوئ، او کله چې ایمان کامل وي نو د تا او زما او د بل پروانی بلکې د یو مالک او خالق د رضا پروای. دویم مقصد علما و دام ذکر کړي کله سړی ګورا دعوت دین طرف ته پیش کوي نو شیطان لوی ظالم او دشمن دے ہر چالے داغ پشان دامی خی، نو کل دے زڑکی او عجب او غرور راشی چیر زخو مرتبی ترسی دلے او بز زخو مقام او درجہ میں حاصل اکڑی خدا نور خلق یرم محتاج دے نو دی ذکر آبلم وی وقال اننی من المسلمین، دا دعوت الاللہ دا وجن دا پزلو کی غرور عجب و تکبر نرازی دے وی خوچ دی سنگ دی دا سزم دا اللہ پا بندگانو کی و مسلمانے نو پزلو کی سو عجب سا تکبر نرازی بلکی دا دے وی چی دا دا اللہ حق دے پا ما چیز دین بیان کم دین تا خلق رو بلم، اولم آوری کلی دا آیات عام نے سو کم چی پس طریقی دا اللہ دین تے سوک رو اختل دا دی آیات دلان دے داخل لے که بعضی عالمان دی وغی کتابونه لیکی، بعضی علماء دی وغی دا مختلف و فتن و رد لیکی، قادیانیت، پرویزیت، شرک، بدعات، فسق و فجور دا غطول پا دعا الاللہ کی داخل لی، که مجاہد تور راغسته نو داغد زان قربانولو داغد زان دا قربانولو داغی مقصد دا اعلاء کلمت اللہ، یو سڑے بچی یتیمانان کئی او خپل بی بی کنڈا کئی او زان قربانی تا پیش کئی نو داغ مقصد دے دا اللہ دے دین بلندی، مختلف طریقوں سرچ مجاہدین سنگ جہاد کئی دیم پدی کی داخل لی ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ، او باز ناپوہان کداوئی علماء لکلی وی دی دا خودکش حملی خودکش نمور تکی خودل دا دا خو خلقو نلی اصل کی وی دا فدائی عمل دا، بعض ناپو حدا سیلی چرائی دا دین سر سواسط نشتا نو فدائی عملو والے لوئی وئی زانی مردار کو دغا خلق لپخپل ایمان بانے یرب کارلا دیگئی پا خبر بانے ذکر آدھائی چی دور قربانی کئی نو دا دا علماء دا فتوی مطابق کئی بلکہ او بیکار نا بیکار انسان کہ یو سڑی کی دا سی ذرا غنتی دی ایمان ترے وی او دغا شان معاملہ دا دس روش و نو کی ایمانی دے بم ذہنی طور دیل تیاری کی ذکر دغا خلق سرسکی گی دا غی دڑوان دے دا غی مساجد لڑو لشی دا غی دڑوان دے قرآن شریف پا گندو نالو کی غرزو لشی پی گئی پا خبروانی دا غی دڑوان دے دا غی دا باہیا زنانو بے حرمتی کی گی لگ دیو سڑے سترگی پٹی کی دے دیو بوری چی دے مسلمان دے آو دا سی ذرا انتی ایمان دے پکے ذرا بر او د دڑوان دے دا قرآن شریف سردا سکی او د دڑوان دے جماعت او مساجد لڑی گی او د دڑوان دے دا دے بی بی او د دا مور او د لور او د خور بی عزتی کی گی نو آیا د دا بسی مسلمانان مجبورن فدائی حملو تا تیار شوی دے پی گئی پا خبر بات نو باز ناپوہا احمقان چی پدی بانے دائی دا کفر خطر را دا جہاد او دا مجاہدینو پا مختلف انداز سر آغی مخالفت کل غاڑی مجاہدم پا ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ کی داخل دے دارنگی علماء لیکلی کم موزن چی ازان قیام پا دے کی داخل دے دا پینزو والا وقت چکم مسلمانانو تا اللہ توفیق ورکڑے و دے ازان کئی دام پا دے کی داخل لے وی نشت دے دیر خیستا پا وینا کی دا آغا چانا دعا الاللہ چی آغا اللہ طرف تا خلق را بولی وی اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح اللہ طرف تا خلق را بولی نو دا آیات مبارکہ عام دے سوک چی پا کمی طریقے دا رب العالمین دین تداوت پیش گئی ندا ٹول زمائی زت مندو پدی کی داخل بھی دردی چو علماء علی کلی دا مدارسو کی چما شمان نازی اول باتا ولخی داغی نفس قرآن ولخی بیا اور تنور کتابو نخی او دغا حافظان و عالمان جوڑی گی داخو پا طریق اولا پدی کی داخل لی ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ بلکہ علماء دا یو مسئلہ ذکر کرے چی مثال پا طور تا یو طرف تا یو سڑی کی دے دین طلب دے بل طرف تا پا یو سڑی کی طلب نشتا نو دام دے دین یو اہم ایسا دا چی بے طلبو کی طلب پیدا کون خوچ یو سڑی کی طلب دے نو دا آغا حق دے بے طلبو نمخ کے دے لکہ دا غی آیات دلان دے علماء دا مسئلہ ذکر کرے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ پستر گلون دو نبی علیہ السلام جماعت کے ناس تو او اگر آگے دس مسئلے تپو سکولو او دا اللہ دا حبیب پا مجلس کی کافر ناس تھی نبی علیہ السلام ورتد دین دعوت پیش گئے نبی علیہ السلام ورتد دین دعوت پیش گئے آگا صحابی پستر گڑن دا اللہ حبیبی و نکتو گنی جدائی دا نور سرم بشغل لی ورن صحابہ کرام دا سید الکائنات دا مجلس دا آدابونا باخبر ہو ناغ دا مسئلے تپوس شروع کو نبی علیہ السلام پہ توجہ واڑولا چہ دا خو مرگرے دے پوہ دے مسلمان دے نو دے بلوخ پوشے کی دیشی دے کافر و اسلام راڑ دی دے کہ علماء لکلی جگو رہا یو پل طلب دار دے بل پل پی طلب ہے بھی گئی پہ خبر بار نبی علیہ السلام چہ مخواڑولو فوری طور جبریل امین علیہ السلام راڑ او پیغام الہی راڑ اللہ و عبس و تولا ان جاءہ العمى حبیب توئی حبیب استاسو پا مخ مبارک کی دخبکان سرات رالل او تاسو مخ وارلو چی غڑون در تراغے او بیاوئی تا آغا چاہتا میلان کے چی آغا زماد دین استاد علوم و نزان غافل کرے او دا چا پزڑکی چی تڑپ دے دا آغا پزڑکی طلب دے نو آغا چی تا تراغے نو تا دا آغا نزان دے غافل کرے وی اللہ وی خبردار حبیب اگر بیادا سو نکی وی گئی پا خبر اللہ دیو جن روح المانی لکلی وی دارون صحابی چی براغے لئے شانو دے ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نو دا اللہ حبیب وی مرحبا مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی مرحبا و مرحبا دی پاغ چاہ چه دا غبارا که ما تا دا اللہ دا طرف نظور نراغلی. این گئی پا خبر بانا. نو دا دا علماء کم دا طلباء والا درس و تدریس کئی دا دا طلبگار و حق دا بی طلب و نمخ کئی بلکہ دا سی علماء لکلی وید دین دا طالبانو او دا غیر طالبانو بارک دری آیاتون قرآن شریف کی راغلی یو سور عبسا چی طلبگار نے مخوارولو و بی طلف لے توجہ کا مستقل صورت راغے یو باز کافر راغلی نبی علیہ السلام تویدا طالبان دا دین دا مومنان چی طلبگار دیدا لگ مجلس ناڑخ لکا مونگ بکینو نستاس والا خبر بغورو نو دا قرآن پاک دا سور انعام و دا سور کہف غیات راغے اللہ وی ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغدات والعشی یریدون وجہا حبیب گورے خبردار آغا خلق دی دخپل مجلس مبارک نو نشڑی چئی سارو ما خام مارا یادی او زما یادولو کی بغیر زما درزان بل مقصد نشتا یو آیات کی ور سردا سمراغلی فتطردہم فتکون من الظالمین حبیب کا چردا خلق دی مجلس نو شڑل نو گورے تبم دزیاتی کون کو نش پخل زاننو مقصد بداو دے آیات عام دے کا مجاہد دے کا عالم دے کا مدرس دے کسوک دعوت و تبلیغ والا کار کئی کسوک اذان کئی کسوک اقامت کئی کسوک دا کافر و دا مبتدعین و دا روافض و دی مقابلہ کی کتابوں نے لکھی طول الایات عام دے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ سوک دے ڈیر خیستا یعنی نشت دے خیستا پوینا کی دہا چانا دعا الاللہ چیغد اللہ طرف تا خلق را بلی وعمل صالحا وملک لدنیک وقال اننی من المسلمین آو دے وائی چی بیشک زد مسلمانانو نیم دغی نسبت سرد آیات مبارکہ ما تلاوت کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث مستا سڑوان دے تلاوت کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لینی لو یعلم الناس ما فی الندا کدی خلق لپتو لگی چپ دی اذان کی مسترا بللو کی سمر لوی اجر دے دا اذان دا ثواب پتہ دی خلق لو لگے وصف الاول او دا صف اول پتہ ورتو لگی چی اول صف سمر لوی ثواب دے ثم لا یجدو نو دمر خلق با اول صف لرا جمشی او دمر مسلمانان با دا اذان کولو دا پار راشی جسم لا یجدو الا ان یستہیمو علی بیا چی دا جگڑی دا فیصلی سلارنی مگر دا چی دای قرآن دازیو کینو لستہمو یو خیار سڑے بولووی چی رٹول خراغلی پازان جنگو نمکووی چی یو ویزبے کم بل ویزبے کم ویر زب در تخسنے و قرآن دازیو آچوم دا چار نمبر چی رووی تو نازی بکی اولن بی صف لبدور خلق را جمشیوی چی بیا بے پڑن بی صف بان جنگوی نو دا آغی دا جگڑی فیصلہ ونی مگر کرندازی ولو یعلمون ما فی التحجیر کدی خلق لپتو لگی دا چی مزل وقتی تلو کسم راجر دے جمد آیا دا جمی نیلاو دے وقتی تلو رات لو کسم راجر دے نو لست بخوی لے زان بد یو بلناغی تڑو آندی کی ولو یعلمون ما فی العتمت والصبح کدی خلق ولا پتو لگی چې نماز وتنو د سبا په مسکی سمرا اجر نه لا توهما ولو حبوان ندی دواړو منزونو تب مسلمانان راضی اگر ته په خړ پوسوي معصوم چې کلا ګرځې دې نشي او خپل ځان په سراکا کې خړ پوسي ورلوې یعنی که دومره بیمار دې چتلې نشي نو داسې لکه نو معصوم په خړ پوسو راضی او جماعت ته راشي اور دا اذان دیر لوی ثواب دے مشکا شریف کی امدازان مستقل مسائل بیان شو دے بارہ کی دو علماء اتفاق دے چ فرضیت د مز فرضیت د مز دارا غلے دے پمک مکرم دیکھا پکم اشپچ دا اللہ دا حبیب لیلۃ المعراج او لیلۃ الاسراء شوی نو د مز فرضیت دا پشپی د معراج کی شوی پنزوس منزونو او بیا داغی ند اللہ پر رحم و کرم سر کمیدل نو پینز پاتش ندا پکولو کی پینز دی او پا ثواب کی پنزوس دی کم سڑے پینزو منزونو کی نام اللامہ کی پنزوس لی کریش بعضی روایاتو کی تاوست مشکاہ شریف کی تیر شل جی بعضی علماء دا اقوال لی او روایات ضعیفر آغلی چی دا ازان مشروعیت دا پا مکم و کرم کیو صحیح محدثین و محققین لکلی جنا صحیح قول لا دے چپاوا اول کال ہجرت دا اذان مشروعیت راغلے دا اذان مشروعیت راغلے او صحابی خوب کی لی دل عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی او نبی علیہ السلام راجم بعض کارنو کی جب وہی نو راغلے دا اللہ حبیب با مشورہ کولا چرا دا خلق بدی مستسنگ راجم کو مستبا خلق سنگ راجب کو نبائے صحابوی اور ببلو چی غرانا خلق سی کئی نو مزلب رازی نبے ودا خود مجوسو چی کافر قوم دے آغای دخبل عبادت پو وقت کی اور بلے ندا خبر پریخوا بیوی بیگل با وو آخکر خکر کی چی پوکیوی وو لری آواز کے نووے لشل چی دا طریقہ خود یہود دا دام پریخو دے شو بیاوی ناقوس ناقوس دی تو وی یو غٹ لرگی وی داغی منس خالی وی بل لرگی ور تراچے لکدا دا نسواراو طریقہ دا نو پا اس خبر بانے اتفاق را نگے پا دی سوچ فکر کی صحابہ کرام نا مشورے نا پاسی دا صحابہ کرام عجیب شان کہ خوب دے عام دے دین فکر دے کبھی خد عام دے دین فکر دے لکم قوم چی خوب او وی خطول دے دین فکر وی نو آغا قوم بانے کافر نشی غالب کے دے او دکم قوم چی دن لتوجو نیو کچھتا سوگراجی نو پا آغا دن کیم ٹو لتوجو دنیا را نو آغا قوم سر با مدد خداوندی سراشی عمر رضی اللہ عنہ باوی زموس کی ولاڑے مولخ کرے تیارو دا سی عظیم مجاہد دے فاروق عظم رضی اللہ عنہ وی پا خپل مسلح ولاڑے مزم کوم خلخ کرم تیارو بے گئی بخبرو او کل بدا سی دن سوچو یو ذل ادری دو اقامت ور پسی وشو عمر رضی اللہ عنہ پس حلکو لیوی صبرو کری یو موقع کی تی او دس پاتی و بلکی تی غسل حیر شو بھی گئی خبر با خلق ادری دل خودمون دا استاز و امامانو انتکار خونو چو اس حلکو دا امامانو نا خادمانو نو کران جڑکڑی کی امامو اجتماع دس نو بے اور پوری قوم خان او خام خایو سو دانی دا پہر جماعت کیوی لکم اللہ مشکات کی حدیث تیر شو وی کم سڑے مز لراشی نو دل ملائک دعا گانے کئی خوچ دا ضرر نی رسولے پای سڑے چراشی خلقو لزرر رسائی نو بازی سڑے چراشی اگر امام لزرر رسائی دا ٹیم دیو لے بدل کو دا دیو لے کو پورو ندی نی بار کری جماعت تینے دے جارو کرے دا ضررناک سڑے چی امام تا دا دے دا ملائکو دا دعا نمستثنا دے پی گئی خبر باہر حدیث کی راغلی کم سڑے راشی جماعت کی پسڑی تو کی ناست کم زے اورس ویدو آغاز اورس ویدو او غلے ناستے نو تا گنٹا ناستے نیمہ گنٹا ناستے ملائکو اللہ رحمت تیرا نازل کی اللہ دے گناہوں معاف کی ملائکو اللہ دے صحیح تو بھی توفیق ور کی او ترسوئی جی چالا ضرر نہیں رسول نن کے امام ناو دس او غسل تیر نو سور خند عمر رضی اللہ عنہ خلق لے ادرے گئے لاڑ غسلیو کو بتی سسی دی راغ خلق لے وی دا معاملہ زما سره دا وخت نہ شروع شوی چکل استا سو د خلافت ز مواری ما تر اغلی چې ما نه خپل حالات ټول هیر دی وی به خبر و دمر د مسلمانانو په فکر کې و مستغرب وی دا معاملہ زما سره دا وخت نہ شروع شوی چکل استا سو د ز مواری پړې ممال غاړه کې چولې عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی پدی ترتیب بانے ای تو فرمایا نو پمس کی زما عزت مند دے کم قوم چدا سوچو فکری صحابی وئی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ وئی زلاڑم او دا سے لو خوب راغ وئی پو خوب لدی کی چمو کت یو سڑے کوسا کی آوازو نہ کئی بیگلو نہ خرسے زم ور پر سر ہوا تم ما ور تھے ما بنے میو خرس کا
داورت و سلام ملک و فرشتر علی گئے دی ترحمانی خوب ہوئے یو خیالی د خواہشات و نڈک خوب داغین سے تعبیری اور نو علماء پہ تنگول پکار صحیح خوب کچاولی دن یو عالم لوے سے تعبیر دے باز خلق خوچی سوئی نہیں داغیر تعبیر تپوس گئے ندا سے سڑے بچے دئی رشپیا خو سڑے سوئی نہیں نو ساری غبت دا امام و دا عالم ببل کار نہیں خوش یہ سل مقتدیا نہیں یہ سلو تو خوبون تعبیر وکئی اللہ حبیب یو کس ور ترائے خوب نے ویزا چدش پہ شیطان چا سر لو بھی ہو کی نو بیا درزی دا غیر تعبیر نو تپوس نہ کئی ددا سے خوبون د تعبیر تپوس پہ شریعت کی نشت نو صحابی اور تو امام آنے میں او خرص کا اور تو پدی بس کے ویر منگ پہ مزل خلق را دگا گو ناغور تو دین ادھر تو بہترین کلام نہ ہے ویسو ٹول اذان ورت خوب کیوں خیلو ساری صحابی راغ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی اباز علماء لکلی داد و عبداللہ ابن زید دو صحابہ دی نو باز دبارہ کلی کلی باز وی بلس کو کوئی اللہ حبیب چوفات شو وی ربی کریما زما دستر کو نظر والے استاد حبیب نہ پس پہ بل چالو نہ گورم وی گئی خبر ہو داد صحابہ دا محبت کا انداز ویا الہ العالمین استا حبیب دنیا نہ رخصت شو زما دستر گو خوند و لذت دا گئی کتلو اللہ استر کی ڈندی کی وچ تا استاد حبیب نہ پس پہ بل سو گورم نہ نبی علیہ السلام تے ٹول اذان واور دا اللہ حبیب ور تویدا خو حق خوب دے استاد آواز لک پکلا رہے لرش بلال رضی اللہ تعالی عنہ تتا الفاظ خیا غب اذان وے نو مدینہ منورہ کی داڑم بنے اذان دے د صحیح روایات مطابق بلال رضی اللہ عنہ اذان شروع کو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی ور تا اذان پھیلو کلچ اذان وار دے عمر رضی اللہ عنہ دو کور را دو نوال صادر ور پس راخ کے شو وی قسم می دی پا غزات حبیب چتے پا حق را لے گلے مام دا سے خوب لی دلے بلکہ علماء لکلی چھ سو صحابہ کرامو پا دا غشب خوب لی دلے دا اللہ حبیب ورطوی ستاسو دی خوبونو کی موافقت را گلے وہی مرالا نو پا دی ترتیب بانے اذان زمائی عزت مندو مشروع شو اذان مشروع شو دا اذان دا مشروعیت دا طریقہ واو دیر لوی ثواب دے خوچی او سڑے دا اذان پا اوقاتو پوئی گی او اذان کہی ننگور دا دین نورو کمزورو سر دام دے اکثر و مساجدو کسی اذان اکثر پاتی الان کی فقہاو لکلی جمع مکروح کی گی چی اذان نیشوے بلکہ اذان دا شعائر الاسلام ندے زمون فقہا احناف لکلی وی کدی اوکلی والا و اتفاقو کو چی مونگ با اذان نکو نو خلیفت المسلمین بور سر دا جہاد اعلان کئی ذکر دا اذان دا شعائر الاسلام نرے تا اس مشکاہ شریف کی حدیث تیر شو دا اللہ حبیب بت حملہ چکولا نو ساری وقت کی بے کولا ادا یو حکمتم ذکر جدا ساری بیولے حملہ کولا نند مسلمانانو درد و فکر طول تسلش شوئے ساری وقت کی بے حملہ اولے کولا دغا وقت دا دعا گانو رے نہ مجاہدین و جہاد کولو د مومنان و دعا برو رسے دا او سوک جی جہاد کے آپ تکلیفنو کے اور انور اور پورے خان دی سو کوئی خیو کل چیوی نے ہو اور سو کوئی دا سے جہاد ہونے نہ لکھ آگا وہ پٹی جنگ دے پزمکے جنگ دے کپسی جنگ دے دیو مسلمان تا تکلیفی نو بل پکار دی چھے زرور سر در دے دے اور دیم داغ سر پا پریشانو تکالیفو کے اور جدے وہی نہ دغ شان خواہ نہ اللہ حبیب وہ ساری حملہ دی و جن کو لچے تمام امت دعا گان برو رسے دے نہ اللہ حبیب ہم کو حملہ بے اعلی کولا سبا پورے بے انتظار ہو کو اذان بدی او الاکی نہ وارد حملہ بے نہ کولا صحابی وہ منہ ورسرو دا اللہ دا حبیب سرا او یو کلی مان مو حملہ کولا دیکھ دا اذان آواز رو چھ اللہ اکبر اللہ اکبر دا اللہ حبیب وی چ انت علی الفطرہ تو خو پدین لے اسلام اور چکلے وی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بس جنت تا وردن صحابی وی چم ورلو نو یوش پن کے او بیزی سرولے او غازان کو نام مسئلہ زان لپ زنگل کی آواز گڑی بیزی سرے خو پتی زازان کا پتی زبان ازان کا نو دا ازان دیر لیا جرو ثواب دے خو اذان و اقامت دکولم غواڑ اکثر بعض طالبان ملیانم د مسنونی طریقی اذان مطابق خبر دی چد اذان مسنون طریقہ صدا د اقامت مسنون طریقہ صدا پرون یوزے لتخلیل لاڑو یولی عالم ما سرولاڑو اقامت یو کو نمائی چی مزو شی زبد لوام چی اقامت دی سنت طریقی نہ خلافو کو فوری تو روان شو مکر علم لاونش بائی زیونو کی گورا اقامت سنت طریقہ دا اذان او د اقامت الفاظ طولو کی جزم اللہ اکبر اللہ اکبر دا اول اللہ اکبر را اغا موقوف او مجزوم نوئی بلکہ پاغیبان سا حرکت او اعراب را ولی نو دا اگر چی دا قواعد دا نحوی مطابق درست دا خود سنت نو خلاف بعض اقامت کہی ہوئی قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ دا سنت نو خلاف طریقہ سو کوئی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح دا سنت نو خلاف دا اذان او دی اقامت الفاظو کی وقف دے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ یا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح او قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح نو ہر کلمہ مجزومہ وے ہر کلمہ و مجزومہ وے اذان لگ پکلار کلار مسنون لے او اقامت کی آگے کی دا اذان پا مقابلہ کی لگ جلدی پکار دا او حدیث پاک کی راغلی دی چی گورا دا مؤذن آواز چی ترکمی پوری رسی نو دل دا دعاگان غواڑی و دا بولا گواہی کئی حدیث پاک دا ابو داؤد شریف کی راغلی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی نبی علیہ السلام فرمائی لی المؤذن یغفر له مدا صوتہ ویصدقہ کل رطب ویابس مؤذن اذان کو ان کی تا د د د آواز د انتہا پوری بخن کی دیش روی پازان کے مقصد اندارے جو سمرا آواز دے نو تبا آغٹھول آواز رو باسی مؤذن تا د د د آواز د اذان د رسیدو د انتہا پوری بخن کی دیش نو کا آواز لری رسیدو نو لری پوری بخنا او دیر مغفرت تے او کلگی پوری نو لگ مغفرت تے ویصدقہ کل رطب ویابس او دد تصدیق بکئی دد پار گواہی بکئی پرز د قیامت ہر وہ چولون چھے دیوار دے ون دا گٹ دا انسانان دی پیریان دی ملائک دی دا بٹول دد پار پرز د قیامت گواہی کئی دد پار ب گواہی کئی لکہ حدیث پاک کراغلی دی حدیث پاک کی راغلی دی او دا حدیث نسائی شریف امام بخاری و نور کتابوں نے ذکر کرے وہی نبی علیہ السلام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ توی ان یراک تحب الغنم والبادیہ فاذا کنت فی غنمک وبادیتک فاذنت للصلاۃ فارفع صوتک بالنداء ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ توی وزتا گورم چستاد گڈو بیزو سر محبت تے او دا سی دا سہرا سر دے محبت تے زگا گڑی بیزی خوب سہرا کی سری نو اکل چت پا دی گڑو بیزو کی او پا سہرا کی نو مزل ازان کوا ورک سڑے وازن دے نو دام ورط مسنون طریقہ دے چی ازان دے کئی او کل چی ازان کے نو فرفع صوتا کا بن ندائے پور تا کا آواز دے پا بانگ سرا فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ناوری ناوری آغا انتہا دا آواز دا مؤذن پیریان نہ انسانان نہ یوشے مگر دا ٹول بورت پرز دا قیامت دا اللہ پہ حضور کی گواہی کئی بعض روایاتو کی دا سراغی لا اسمو صوتو شجرن ولا مدرن ولا حجرن ولا جنن ولا انسن الا شہد لہو ناوری دید آواز ہونا نلوٹی نگٹی نپیریان ننسانان مگر طول بد دد پارا پرز د قیامت گواہی کئی خدام طریقہ دا نیکان سوالحان دی ازان کون کی یو خودی پلوگو رئی چی آغا دموز اوقات پی جنی دموز اوقات پی جن چی دا نماز پخین وقت داخل شو دا نمازیگر وقت داخل شو داد ماسخوتن وقت داخل شو داد سبا وقت داخل شو یو خدا غد پار دا خبر ضروری دا زکر دا مؤذن دا اذان سر دا مسلمانانو دا دو اهم و سیزونو تڑون دے یو دا موز او یو دا روجے دا دپا دی اذان بانی خلق اعتماد کئی چی وقت دا ماسپخین داخل شو نو موز کئی که وقت داخل نی گنای ٹولا پا دشو دارنگی رو جماعت خلق دا مؤذن پا اذان کئی نو که دا بی احتیاطیو کا نو دا سور خلق روجی خرابے کی نو دا مؤذن سر چون کی دا خلق دا موز او دا روجی تعلق دے نو دا ثواب گو رہے دا علا دے دا ثواب دا دا علا دے چی دے دی خبرو لحاظ سا دی ادام زمو فقاو ذکر کری مؤذن بنے کمل سڑے گی یو اذان او یو وح موز دا ارچا پسی کی چی مسلمانی یو وح موز دا ارچا پسی کی اگر که گیرے خریلے کو بس سوکشتا دے ناو مخی دے کو بس یو وح موز دیور پسی ہوشو دا سی یو وح سوکشتا دے لنو اذان او اقامت ترسو کولیشی خدا سے سڑے چی داغ گیر نشتا یا گیر د موٹی نہ کمرا ندا ب مستقل مؤذن نے دا سے سڑے ب مستقل اقامت کو ان کے نہ جڑی د چا گیر چی نشتا یا گیر اشتا خود موٹی نہ لنڈا دا د خواہش مطابق تھا ناغ مستقل اذان والے نش جوڑے دا. داغ زکا دا فاسق و فاجر رے او دا خلو یا زمواری دا نو نیک عملا سڑے دی سوی پاک دامن سڑے دی سوی آغا دی مؤذن وی نو امیشہ دا پاربائی زیونو کدا سی خلقی دا بائی سڑی ازان خوخ دے وگر دا شریعت اصول لی یا سڑے گیر لندی یا گیر خرائی نو مستقل مؤذن بن جوڑی گی مستقل امام بن جوڑی گی کدا باز امام گیر لندہ دا لندی نو دا آغا پا یو مسخو ار مسلمان پسی کی دا ضرورت پا وقت بانی ار مسلمان اذان اقامت کولشی خو مستقل مؤذن مستقل امام دا فاسق و فاجر بنی دا با نیک سڑے بھائی نو پدی اعتبار سرا دا اذان زمائی عزت مندو دم رلوی ثواب دے او دم رلوی اجر دے یو حدیث پاک کی راغلی دا اللہ حبیب فرمائی الامام زامن والمؤذن مؤتمن اللہم ارشد الائمہ وَخْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ رواہ ابو داود و ترمیزی و رحمہم اللہ دا اللہ حبیب فرمائی امام زامن دے دے دا خلقو دا مستشے دے داغے زموار دے وردہ زمواری دے امام پسو طریقو سر امام زموار دے نو مثال پا طور بانے دے باو دس کی جامو کی دا مستکو پکولو پا عرص کے احتمام کرے دے دخل کو گرک دے امام مجھ کی فساد راگے دخل کو پا مجھ کی فساد راگے امام دخل کو دے مجھ ذمہ وار دے بلکہ امام دا ذمہ واری مخلی کل قیام ذمہ واری والی یو سڑے پا رکو کے راگے او امام راگیر کو دغ رکا تی راگیر کڑے دے کنا دا قیام غبوج تی امام اجت دارنگی منگو تاسو مسلک دا احناف دا دے چھ امام پسی قیرت بنلو لے دغ دا قیرت ذمہ واری امام پسر دا سورہ فاتحہ مغا وی سورتم ساد طرف نہ وی امام سے شیدے دا ذمہ وار ادی کی گور ذمہ واری کی دام دی کمزے کی امامان دے صفونو درستول دا امام ہم ذمہ واری کی راضی دے صفونو درستول دارنگی دا اہتمام کوی چ گور دا گیٹئی پٹول دا ناری نہ پلنگ او پر چکی حرام او ناروائی خارس کر یوشے جی مز نہ بار ناروائی نو پمز کی ریر ناروائی جوخ جو خود ری دل گیٹائی سرگندول دا صفون و احتمام دا دا اقامت الصلات نلے خپل امامانو تداوائی نبی علیہ السلام وی پا خپل عمر مبارکہ کی دا سی موز نلے کڑے چی دا موز نمخ کی دا صفونو دا سیکول حکم نی کڑے اتا سوچ کوئی زمونگا امامانو پا طول عمر کی چیتا یو ظلم نیویلی چی صفون درست کے وی کہ دا دا امام زمواری دا سباب اللہ رب العزت دا نسکی تا پوس پکے سباب اللہ رب العزت دن سکی تپوس و پختن بکی امام ذمہ وار دے والمؤذن مؤتمن او مؤذن دے امانت دار گنے لے شوے خلق پا دے اعتماد کئی چی دے ازانو کی وئی دمازیگر وقت داخل شو چی دے ازانو کی وئی دماز خوتن وقت دا داخل شو خو اکثر گو لیکن انسا سو خیال ہوئی باز خلق دا ازان شوک لری خدا آغی دا پار علم شوک لری دا دا اخیر زمانی پا فتنہ کی او فتنہ دا بعض سڑے پا ممبر ناس تا خون ورکی خو علم دکول خون ورکی قرآن تناس تخنور کئی احادیث او علم تکل خنور ہوا از او نصیحت خوخ دے وی گئی خبر بیا سوئی وی ما تا اللہ د خپل علم نه علم را کڑے وی گئی خبر والے نو بس چسی ہوئی نو خلقم غر کئی او زانم غر کئی بازی سڑی ازان خوخ دے خدا ازان د پار علم خوخ نے کہ تاسو خیالی کہ دولس بجی او مؤذن ازان کو دا نور عمر پس شروع کی جمعتوں کی وی گئی خبر والے میرے تاؤ سے تجربہ کئی دولس بجی چی چازانوں کو نگو رہی اور پسی پہ یوزے کی بسورا یعنی ٹول پھڑن دوستر گو ازانوں نے کئی جدید پھارا چونکہ المؤذن مؤتمنن پدبانی دموزو دروجی اعتماد دے بلکہ کدا سی سکتیر ہوا تو بلال لذی اللہ عنہ یوزل آخر کی وہی نظر خراب شے نظر کی ضعف و کمزوری راغلے ہو نو دسابان مخ کی ازانوں کو دا اللہ حبیب ورطوی بیا ادرے گا او اعلان کو وی خلقو آورائی بلال خطا شوی دے لا سبا داخل دے نو مؤذن کچری خطا شو نو آغبان اعلان کل دا ضروری چی اعلان بکی چی زخطا شوی نو اذان ثواب دے خودی دا پارا دا دے کوئی چل مؤذنو مؤتمنون او دا اللہ حبیب گرو دعا کری اللہم ارشد لئما واغفر للمؤذنین و یا اللہ دے امامانو تا ہدایتو کی نی غلار ولو ہے دا قوم دے اصلاح طریقی ورتو ہے او اے زما رب مؤذنین تو بخنو کی دگر مؤذنین دا پارا اذان ثواب دے خودی دا پارا دا دے کوئی چل مؤذنو مؤتمنون او دا اللہ حبیب گرو دعا کری اللہم ارشد لئما واغفر للمؤذنین و یا اللہ دے امامانو تا ہدایتو کی نی غلار ولو ہے دا قوم دے اصلاح طریقی ورتو ہے او اے زما رب مؤذنین تو بخنو کی دگر مؤذنین دا پارے بخنا غختی او دا امامان دا دین دا پارا دا اللہ حبیب دعا فرمائے لیدا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے لیدا بلکہ دا اذان دور خیر و برکات دی بعض روایاتو کی راغلی وی کم کلی کی چی اذان کی عذاب الہی نرازی بلکہ صحیح حدیث کی راغلی دی بخاری و مسلم شریف حدیث تے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی کلی چی اذان اکڑی شی نو شیطان دو نوی ولہو زرات او داغن ہوا خارجی گی حتی لا اسمع التعذیب دور او تختی چی اذان ناوری بعض روایاتو کی راغلی صحیحین روایت تے وی چی اذان مدینہ منورہ کی بکی دو نو شیطان با دا مسجد نبوی نا روحا مقام تو تختی دو نو راوی وی مشکا شریف کی راغلی چی روحا مقام دا مدینی منوری دا مسجد نبوی نا پک دیر شمیل لرے نو دا اذان سر دے دم را تیختا کئی دا اذان نا شیطان سکی تیختا کئی اولما اولی کلی دا تیختے اولی لہا داغی گنی وجی مونگ مشکات شریف کی ذکر کی یو پک دام دا چی دا مؤذن سجدی طرف ترا بلل کئی او داغ سجدی دے انکار کولو دا وجی نا خودے پلانت شوی نو دے تخت دور لار شی چی ازان ناوری نو کل چی ازان اوشی نو بیا راشی نو کل چی قامت شروع شی نو دے بیا مندکی فیدا قویت تصویبو او کل چی آغا اقامت پورا شی نو دے راشی او سڑی تزلو کی خیالات چھے مز کی چودری کی وی فلانے شیر آیات کا فلانے مز نبار یا رایات نی خو پا مز کی ورت رایات کی نو کسما کسم خیالات پا مز کی راشی اللہ حبیب فرمائی حتی یزویل الرجل ما یدری کم صلی یو سڑی او گرزی پتہ ورت نلگی چھے ما سور مزو دو رکاتو پزے میں دریو کلو کہ یومیو کو پینزو رکاتو پزے میں دریو کل سلو رو پزے او کہ پینزمیو کل نو دے دا وسوسی پا دی ترتیب بانے چھے پدی ترتیب بانے دے وسوسی چھے او مسنون طریقہ دار چی اذان کلو آورائی نو تاسم دا اذان غنتے الفاظ ہوائے خدا تپوسون عام مسلمانان کئی دا مسلمانانو الحمدللہ وطن دے نو پیو علاقہ کے دیر بانگون ویلے کی گی او چونکہ لو سپیکری دی نو ہر اذان اور دیشی نو ای دا کم اذان جواب ورکول ضروری دے نو مسئلہ علماء دا ذکر کری چی کم اذان دی نمبے واری دو نو داغی جواب او داغی پسی اغا مسنون اذکار ضروری دے کنورو پسی نکے نو بیا دی غاڑا بندنن او کیا سڑے تلاوتم کئی کبل دی دن کارم کئی نو چی اذان واری دو نو دا وقت کی حکم دا اللہ و دا اللہ دا حبیب سرے دے دی نور کار نبن شی چی اغاوی اللہ اکبر دے دی موی اللہ اکبر چی اغاوی اشہدو اللہ الہ الا اللہ نو دے دیم وی اشہد اللہ الہ الا اللہ، چی مؤذن وی اشہد ان محمد الرسول اللہ، نو دے دیم وی چی اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چی اگا وی حی علی الصلاة، نو دے بوی لا حول ولا قوة الا باللہ، او دا حی علی الفلاح او دا حی علی الصلاة چی دا سلور زلی دوار مکرگی دے با دا ہر جملے سرسوئی لا حول ولا قوة الا باللہ، او بیا چی اگا اللہ اکبر اللہ اکبر وی دے دیم ورسر وی چی اگا لا الہ الا اللہ وی نو دے دیم وی. یو حدیث پاک کی راغلی چی چا دا مؤذن پشان الفاظ وی او اگا اذان ختم کو لا الہ الا اللہ وی نو دم ورسر لا الہ الا اللہ وی نوی دے با اللہ جنت توردن نکے. حدیث دے دا نسائی شریف ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی منگ دا نبی علیہ صلاة والسلام سر و ابو حریر رضی اللہ عنہ فقام بلال ان ینادی بلال رضی اللہ عنہ ادری دم ازان کولو فلما سکتا ہر کلے چی بلال رضی اللہ عنہ دا ازان نا چھپ شو ازان ختم کو دا اللہ حبیبو فرمائل من قال مثل هذا یقینا دخل الجنہ، چاچی دا دی غنتی الفاظ ہوئے نو جنت تب وردن دے کیونکہ نو گورا دا مؤذن پسی دا مؤذن غنتے الفاظ ہوئے دا عمر دا دا غد حی علی الصلاة حی علی الفلا سرا لا حول ولا قوة الا باللہ ہوئے لا حول ولا قوة الا باللہ ہوئے. او دا اللہ حبیب فرمائے لی ویسو کسان چی دا قبر نراپور تکی گی ان المؤذنین والملبیین یخرجون من قبورهم یؤذن المؤذن ویلب الملبی، حاجی او معتمر چې د حج او د عمرې په دوران کې تلبیه وای نو اذان کوونکی او تلبیه وونکی وای چې د قبر نه راپورته کیږي نو مؤذن چې ټول عمرې د اخلاص او د الله د رضا په بنیاد اذان قبر نه راپورته کیږي هم به بانګ وای وای گئی په خبر وای قبر نه چې راپورته کیږي نو عمده بس کوي بانګ وای او تلبیه وونکی چې د قبر نه راپورته کیږي نو وای لبیک اللهم لبیک لبیک اللہم لبیک. بلکہ روایاتو کی راغلی پرز دا قیامت دا حیبت پا حالاتو کی سو کسان با دا مشکو عمبرو پڑی رو بانے ناسو، یا وغا سڑے دے چلی چا غلام دے یا زنانہ دے چاوین زدہ دا غی حق مدا کئی خدا اللہ عبادت کیم فرق نراوڑی، او درے مغا سڑے دے چی یو قوم تے امامتی کئی خطول خوشا لدی اے دا صد وجن خوشا لدی دا دی وجنه چه دا عالم دے پا دین پوئی گی تقوادار دے پرزگار دے وی گئی پا خبربانی دا دی وجنه تی رازی دی. بعضی خلق اغی اعتبار نشه بعضی خلق پا دی خفائی چه دا زمون رواجونا و رسمونا ولی رد که او دا سنت طریقی دی ولی روی سی دا خلقو دا خبکانی سی اعتبار نشه، یو سڑے دی یو قوم امامتی که یو طول پا امامت حیبانی سدی رازی دی خود دا دا علم و دا تقوا دا وجنه دغا امام با پرز دا قیامت دا مشکو انبرو پڑی رو ناسو، او درے مغسڑے دے چی پینزو وارا وقتا دے ازان کئی پینزو وارا وقتا دے سکئی ازان کئی نو دل با اللہ رب العزت دا اجر ورکئی دا اجر با اللہ رب العزت دل پرز دا قیامت ورکئی ورشی کل ازان ختم شی نو دا ازان پسی درود شریف ویل پکار دے کم درود درود ابراہیمی پٹول درودونو کی دا درود بہتر رہے پٹول درود دونوں کی بہترین درود سرے رامنگ و تاسو چمانزو کی وایو دیتا درود ابراہیمی وائی او چکلا درود شریف دی ہوئی نو بیار آگے پسی گورا دا آزان دعا دا زمونگ دا عوام باز نارینا زنانا آزان پسی کلمہ طیبہ وائی نو کلمہ طیبہ ثواب دے خود آگے دا ویلو دا مقنر کم سڑے چی آزان پسی کلمہ طیبہ وائی نو کلمہ طیبہ دا آزان پسی ویل مسنون طریقہ ندا اذان ختم شو دا غنتی الفاظ بو اذان ختم دو پسی به درود شریف وے او بیا بدا دعا وے اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمد الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. او دا گور دی لارو کسو کی بازی کتابونو خرسی کی غی کی دی دعا کی زیادت کڑے اگر ثابت نہیں دے پر روایات لارو کسو کی کتابونو مالے یو خوب مصنف کتابونو دویم ددا سی کتاب نظام ساتئی چی آغا عالم نی
خوچر تا پروفیسر دے یا ڈاکٹر دے وہی گئی پہ حبروانے کتابی لکھلے نو دغا خلق اکثر سکے گمراکول کئی بازی کتاب کے سل خبر سمی یو پا کدھے نقصان ہوشت طول کتاب لکھلے شوی داغی ہوئی نقصانی خبر دے پا رہی او دا مسئلہ علماء ذکر کری کل شیطان سل کارونا دے دین پا یو سڑی کئی خو یو لے ور تا دامی خی چی پا دی یو کی بیرا گیرو خبروان پدیو کی بیراگی روب کل گورے دنیکو کارونو طرف تا شیطان دیو جن حکم کئی معاوی رضی اللہ عنہ بارک راغلی و یوزل معاوی رضی اللہ عنہ تہجد نو دشیو خبر واقعہ در لدرس کی تیرا نو ڈیر سختی و جڑلو پریشان شو وی بلر چی تہجد وقت راغے نو چاپا سولو چرا پیسو غورتے تسو کی وزا شیطان ہے وی تا سنگ تحجد لرا اول خی حل نوی و معاوی رضی اللہ عنہ ورتوی حل بوی دا تحجد لدی ولرا وی پرون تو دشوی وی دمبر خفش وی چی دا تحجد ندیر سواب اللہ درو نو معاوی کچری ننو دا پاتی کی کل گوری مسلم را پاسول کئی قبل طرف لے مقصد دے زکر دا شپگ حملی دی دا شیطان علماء لی کلی رنبے با دی کافر و مشرک جوڑا چی چی دا سڑے با پا کمی طریقی پا شرک کی مبتلا کو او دا شرک مختلفی طریقی دی کنا غرض یو مرگر دا غدر خط پوسیو کو ویر دا خلق کوئی فلانے اللہ والے او رسول اللہ والے او کاکا سیب والے نو دا چاچے دا کی دی جی کاکا سیب وال کئی والو والا سوک دے پا نفع نقصان رسول سوک قادر دے نو جی دیو سڑی دا کی دی وی فلانے وی اگا اللہ و رسول والے سو کوئی خدے و رسول دے اوہا خدے و رسول دے اوہا وی گئی پا خبر با حلال کے قرآن شریف کی نبی علیہ السلام تخلق عذاب بکل رضی اللہ عنہ حبیب ورت ہوا آیا کہ زما پہ اختیار کے وے داتا سوی چپ تلوار سر غوڑے قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم حبیب دی دشمنانو دی دین تو آیا چی دی و عذاب بکل رازی مونگ با اللہ کلوی ور تو آیا کز ما پا وسکی وی حاغ شے چی تاسو پی تلوار کوی لقضي الامر بيني وبينكم نستاسو زما پو وقت کی پخوانا بفیصل شوی وی نو رسول وال نشکولے کاکا سے بلے ہر رحمت و بل بابا وال نشکولے دا خیر او دا شر مالک سوک دے دا مرگ او دا جون دا ورکولو دا بندولو دے رولو دا دی مالک سوک دے اللہ رب العزت دے نو نمبے شیطان کوشش کے دا کئی جی سڑے میں پا شرک کی واقعی کے پا کفر کی نو وای کئی چرے دینے او سڑے بچی بیا وای چی پا بدعات وکی میں واقعی کے او بیا والا وی دا کار خیر فلانے شے کار خیر دے فلانے شے کار خیر وای ٹک دا دا اللہ پیغمبر نہ دیکھڑے خو کار خیر دے نو دا اللہ بندگار دور خو سوچ کوئی چی دا اللہ حبیب نہ دیکھڑے نو کار خیر سنگشو کار دا خیر بہو دا اللہ حبیب بپریخ ہو او مونگو تاصلے بے بیان کڑے نو سمو خیال لے وای دا دا اللہ بازی وای ٹک دا چی دا دا علماء چی وای چی دا فلانے کار او دا فلانے بدت او مثال اگر جو مرگی دا لے ویو سڑی لے میوی چی دا تا چی دا میلاد مناوے ابار وفات مناوے نو دا دا اللہ حبیب کڑے را لے وی ای دیل اوزگارو وی کئی پا خبر آبائی وی ای دیل چتا اوزگارو ما والے چی کدا دا دین کار وی نو دا اللہ حبیب خود دین دا کار دا پار اوزگارو کار او چی اگر ندے کڑے ہوتے وی کار خیر رے نو کار خیر کوے خدا اللہ حبیب بکڑے وے دا سے کی دیشی چی او شے دا خیر کارو خماو تالے پریخے نہ دا خیر کار چو نہ دا اللہ حبیب و صحابہ کرام کڑے یو دا خیر کار ام پریخے رے منگو تاسلے بیان کڑے نو دویم نمبر کی دا بدعات بارہ کی حملہ کئے دریم درجہ دا وہی پلوی لو گناہنو کی سڑے اخت کئے سلو رمدار پوڑوڑو گناہنو کی سڑے اخت کئے پوڑوڑو گناہنو کی سڑے اخت کئے نو کلک دغی نہ خطاشی نو پا مباہاتو کی جنگئی بیا نو کدانی نو اکل شیطان پا دیم صبر کئی یوشی کی دیر سواب دے و بلکی لک سواب دے نو تا پاغ ساخت کئی وی را شیر شیر دیر سواب پیو نشی وی گئی پا خبرم نو دا مختلفی طریقی سر دے شیطان حملی دی تو دی ترتیب سر چمگو تاسو اذان اورو دا اذان اگا جواب ورکول زما عزت مندو پکار دی او دام یو مسئلہ دا اکثر جماعتنو کی پسوی اذان بھائی غریبوں کی نیما گھنٹہ براغل بل تیار خور براجنا بت اقامت شروع کی پی گئی تو خبر بار
نو ته چې داسې د اقامت په ثواب باندې مې نه خو وختي را زکه. حدیث مشکات شریف کی راغلی صحابی اقامت اذان کړو بلال رضی اللہ عنہ اقامت شروع کړو دا اللہ حبیب ورته وای چې آغا ابا سدارور آغا اذان کړو من اذن فهو یقیم چا چې اذان کو اقامت حق دچاره دا د مؤذن دی. نو ګوره دی بعض جمعاتونو کې دا ترتیب دی دا بل حق راغلی جمعات لے دا بل حق وے بعض خلق دا ترتیبی رست و راغل خوصف ڈنبے خوخ دے دا یو مسلم دا چی سڑے دا خلق دا پاس آوری ڈنبی صف لزان نسائی دا آغا اجر و ثواب زائے کی تا چی دا سو ڈنبے صف دے خوخ دے نو وقتی را ذکر او چی سڑے راغل رست و دے و کوشش دبخ کے صف کئی دا دے دا پردی حق آغا سب غنتی کئی دارنگی او سڑے مثال پتو رزان لنے راغل او ازان بل کرے دے پتیار راغ اقامت تی کئی اقامت دے چا حق دے چچا اذانو کو ہاں دغه مردے کم مؤذن چاله اجازت کو چتی اقامتو کم مؤذن چاته اقامتو کو نو بیا دغه حق دے اذان پسی دغه دعاګانی لکه مشکات شریف کی مونږ ہوئی اور د اذان او اقامت په منځ کی دعاګانی ډیر قبلی خاص کر یو مسله ګور یاد ساتي زمو دی جماعتونو کی دا طریقہ دا چې د ماخام د اذان او د اقامت په منځ کی ټیم نور کړي خبر خیال رسید سوک چی دا ماخام اذان پسی سمدستی اقامت کے مو دا دا سنت نہ خلاف تھی گور دا ماخام اذان پسی مسنون طریقہ دارا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام فرمائی لیو وی دا ماخام اذان پسی دا دعا وائے نو گور چی سورا وقت پہ لگی او منگا سکو اغیب وی اللہم ہذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و آسوات دعاتک فغفر لی اللہ ستا اغورز واپس کی گی او شپرا مخامخ شو او ستا دا بلون کو آوازون دا موزینین او ری دیشی مالا بخنو کی گورا دی مشران و زنانو بڑاگانو یو خبر دا گوری دو لبا وی پینزوار وقت یو زیکی گی اللہ بخن را لو کی بگئی خبر با دا دی حدیث مفہوم گنتی دی چی الہ العالمین شپا دی روستی و رز دی روستی و حکم دیو کو شپا رز شاک روان را او شپیل دی حکم کو رام توجہ شو اللہ ات د دور الوی قدرت خاوند دی رز دی واپس کا او شپ دی راوستا او استاد بلون کو آواز دے بخن را لو کی بیا گورا دا اذان سر دا اذان غنتے الفاظ وی اذان چ کلو شو خپ کلارا دا سویل اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضویت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا دا دا ہر اذان پس مسنون طریقہ دا ایمان سر وای زمو جماعتوں کی دور وقفی خپل جماعتوں کے امامان تو وای چت اذان شو درود شریف نہ برابر دعا نہ برابر او بس اقامت شروع ہے داد سنت نہ خلاف دے مولانا حسن جان سے استاد غوی دارالعلوم بنوری ٹاؤن کی ناس خدا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ دباز علماء و ڈیر سخت طبیعت ہے اغوی مالوی جو مدرس کی کہ بوی زدہ اغد سخت مزاجی دی وجن ور سر مدرس کی دم نہ وی اذان شو او کسرا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ سر ناس تم وی اقامت شروع کی دا سے سخت ور ٹولا اصل وی کینا سنت نہ خلاف کے کوئی گئی خبر ہوا وسم طریقہ دا اذان شروع دمر و خور کا کنا چه دغه مسنون دعاګانی پکې ویلش مسنون دعاګانی پکې ویلش ور د نور ایم خو مسلک دا لکه تاسو حج عمره تر ای پکې دوه رکعات نفل کای ما خام نفس نو کوم مذهب حنفی کې وای چې زر پکار دی او دوه رکعات نفل نو دمر خو صبر کا و چې دا دعا خو پکې سکو ویلش کنا کم زیونو کی چیز دی دعا ٹھیم نور کئی دا دا سنتو نخلاف طریقہ دا گورا دا اقامتم بدغشان جواب کوئی لکد آزان لکه دا اذان د الفاظ او پشان مسونه طریقه دا نو اقامت چی سو کې ما اقامت کوم کې تب انداز وي دا عمردا چې او روایت کراغلی سندن ضعیف دی یو راوی پکې مجهول لے چې د قد قامت الصلا قد قامت الصلا سره وسوي اقامها الله و ادامها اقامها الله و ادامها نو اقامت سرم د اقامت غند جواب ورکو اور بعض دیونو کی گورا دا اذان زده کئی دا اقامت زده کئی دا دی علماء و مقصد دا چور سرکی نوی حرز ما دا اذان واورا نو کلک مونگا اذان کو اذان مغلط وی کلک اقامت کو نو درسونو کی مناسو اقامتونو مغلط وی گورا دا الفاظ سی کول پکار دی خپل منس کی سڑے مذاکرو کی مخ کی درس رضو کی مونگی اورز دا سی تا جوڑ کرے ہو چی اورز دا سی پکار دا زمون دا درس پا منس کی خپل منس کی پکی موزا وروئی اقامت یوب اللہ وروئی اذان وروئی زکا اکثر چی اذان الفاظ دمو سی نی دا اشہدو ان محمد الرسول اللہ پا زیبان محمد الرسول اللہ وائیو پی گئی پا خبر بانی نیو پل یو پل غلطی کو بل پل بل پل غلطی کو دا خپل اذان الفاظ سی کول کم از کم دا اذان پا مانا بانی زان پو یول دا غشان زمائی زت مندو دا غی جواب ورکول او هر مسلمان لدا حرس کول چه زان میو که زکا حدیث کی راغلی پرز دا قیامت پٹولو که دنگ غڑائی بده چای دا زان کون کو بای دی پختو کی مو یو فلانه اس کا غڑائی گرزی یعنی نور خلق بشرمنده خو موزن بشرمنده ری حدیث کی راغلی چاچه و کالا دا اللہ دا رضا پا بنیاد زانو کو نو دا اور نا براعت بورتولی کلش او چاچ دول اسکالا وی ازانو کو خدا اللہ دا رضا پا بنیاد وانے نو رب العالمین بے جنت تورتن لکی رب العالمین بے سوکی جنت نو دا ازان بارک شوک ساتل خدا غی وقت پی جندل دا سید دین ہر ایو خبر چیز مائی زتمند